ผมว่ามหาลัยเนี่ยเขาก็พยายามที่จะให้มหาลัยเนี่ยเป็นสิ่งที่มันยึดได้อ่ะ
ค
ือก็คือพูดง่ายๆว่ามันจะได้เป็นสิ่งที่ปกป้องพวกนักศึกษาได
้
ถ้าเป็นไปตามวิธีที่มันควรจะเป็นเพราะฉะนั้นผมมองในด้านที่มหาลัยเขาทำตรงนั้นเขาไม่ได้ต่อต้านการชุมนุ
ม
แต่เขาโปรเทคนักศึกษาผมมองในแง่นี
้หมายถึงที่เขามีกติกา3ข้อนะ
คือกติกาเนี่ยเราอย่าผมไม่มองดูกติกาแต่กติกาเข้าตรงนั้นเนี่ยเขาต้องการโปรเทคนักศึกษาเพราะว่าจริงเขาห่วงก็คงเขากลัวทะลุเพดานเพราะทะลุเพดานเนี่ยไม่ใช่หมาอะไรเดือดร้อนนะหมาอะไรเอาตัวรอดได้อยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้เขาผมว่าคิดว่าทางที่การเนี่ยธรรมศาสตร์เนี่ยคงจะห่วงกังวลว่าถ้าไปไกลเนี่ยเดี๋ยวจะถูกจับกันดำเนินคดีกันผมว่าท่านมองในมุมมองนั้นเพราะฉะนั้นท่านก็ไม่อยากให้อะไรที่มันเกินเลยไงผมคิดด้านในมุมมองที่มหาลัยเนี่ยเขาไม่ได้ต่อต้านหรอกเขาห่วงนักศึกษาห่วงลูกหลานว่าจะมีคดีติดตัวเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มันจะไปไกลกว่านั้น
เพราะอย่างแกนนำอย่างคุณเพนกวินเขาก็ประกาศเองอะเนาะอาจารย์เขาบอกว่าพอนักข่าวถามเรื่องที่บอกว่าวันชุมนุมจะโยงไปจนถึงสถาบันหรือเปล่าเขาก็ประกาศบอกว่าบิ๊กเบิ้มแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็สุ่มเสี่ยงเหมือนก
ัน ครับก็นี่ไงก็ตรงนี้มหาลัยเขาก็คงจะห่วงนักศึกษา
ค
่
ะ
กลัวจะไปไกลแล้วอาจจะเป็นเรื่องของที่มหาลัยต้องรับผิดชอบด้วยอ่ะเพราะว่าเขาชนะก็โดนมาทีนึงแล้ว
ที่รังสิตนู่น
ที่รังสิตเพราะงั้นมันก็ตรงนั้นนะครับ
ก
ปปเขาอันถ้าถามผมเนี่ยกปปเข้าใจมหาลัยก็ได
้ฮะ
ค่ะ
แต่นี้จะทำยังไงให้เด็กยอมลดระดับ
คือผมว่าตอนเนี้ยมันไกลเกินที่จะไปพูดเรื่องพวกนี้แล้วทุกอย่างเนี่ยก็ต้องปล่อยไว้เป็นตามคันลองตามธรรมชาติ
ก็คือถ้าเขาอยากจะยืนยันว่าเขาจะชุมนุมที่นั่นก็ปล่อยเขาไปอย่างนั้นเหรออาจารย
์ก็คืออย่างนี้มันก็ต้องไม่ให้เขาชุมนุมแต่มีวิธีการเยอะแยะ
ค่ะปิดมหาลัย
ปิดอะไรก็ทำไม่ได้ถ้าคุณประกาศอย่างนั้นแล้วคุณก็ต้องไม่ให้เขาเข้าไปนะถูกไหม
ค่ะ
ถ้าคุณสกัดกั้นเขาไม่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาในอนาคตเหมือนกัน
แล้วเด็กๆก็จะต้องมีคดีความอุตลุดไปหมดตามมาแต่นี่ก็บางคนก็บอกเอาไม่ให้เข้าเพราะฉะนั้นก็ยึดสนามหลวงเลยทีนี้
เข้าสนามหลวงแทน
คือเรื่องสนามหลวงเนี่ยผมว่ามันก็ปกตินะเพราะว่าหลายการชุมนุมก็เคยใช้สนามหลวงมาก่อน
แต่ระยะหลังไม่มีนะอาจารย
์พันธมิตรเอาระยะหลังไม่มีไงบัตรในประวัติศาสตร์เนี่ยสนามหลวงก็พนันนิดก็เคยชุมนุ
ม
ปปปสก่อนลูกวีก็เคยเป่ากันมา
ค่ะ
หลายกลุ่มก็เคยใช้สนามหลวงเนี่ยนะครับ
แต่
ระยะหลังเนี่ยคือผมขอทำความเข้าใจเรื่องสนามหลวงนิดนึงได้ไหม
ใช่ค่ะอาจารย์ได้เลย
คืออย่างนี้สนามหลวงที่เขากั้นรั้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกมันเรื่องของมีคนเล่ร่อนไปนอนกันเยอะกทม.เขาก็เลยห่วงว่าคนเร่ร่อนเนี่ยที่ไปนอนอยู่ตรงนั้นเนี่ยเยอะแยะเนี่ยก็บางทีไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญกับผู้คนสัญจรอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยู่เยอะมากเลยนะเป็นร้อยเป็นพันเลยนะ
ผีมะขามอะไรเงี้ยใช่ไหม
ไอ้ผีมะขามไม่อยู่ข้างนอกแต่อาจจะอยู่ข้างในด้วยแต่ถ้ามีคนเร่ร่อนจรจัดไปนอนเนี่ยในสนามหลวงเขาเลยกันรั้วขึ้นมานะครับอันนี้ที่ผมทราบเป็นอย่างนั้นครับ
ก็ปรับปรุงภูมิทัศน์
แล้วตกลงเป็นโบราณสถานที่ต้องขออนุญาตไหมถ้าสมมติว่าเด็กจะเข้าไปอ่ะ
คือจากในอดีตเนี่ยนะครับผมว่าก็ไม่มีใครขอนะ
ใช่
ในอดีตไม่มีใครข
อ
นะครับ
แต่ตอนนี้มันเหมือนเขาพยายามจัดระเบียบไงอาจารย์คือถ้าเรานับถอยหลังไปเนี่ยสัก5-6 ปีหลังนี้ไม่มีใครใช้เลยใช่ไหม
ก็อันนี้ก็น่าจะดุลพินิจแล้วกันนะครับว่าถ้าต้องขออนุญาตเนี่ยก็ต้องขออนุญาตใครอย่างไรนะครับตรงไหนก็ลองดูกันตามความเหมาะสม
อ
่ะแต่ผมว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้พรบ.ชุมนุมเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้นะเพราะเวลาคนก็จะชุมนุมกันเนี่ยเขาก็ไม่ได้คำนึงกฎหมายไม่คำนึงคุกตาราง
เขาก็อารยะขัดขืนละ
เขาก็อารยะขัดขืนกันไปนะครับใบสั่งใบอะไรก็เขาก็ฉีกกันไปเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของกฎหมายนะครับมันเป็นเรื่องของความเป็นจริงที่เราจะต้องมานั่งทำความเข้าใจมาเจรจามาพูดคุยกัน
อาจารย์แต่ระยะหลังอย่างสนามหลวงเนี่ย มันก็จะกลายเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ในการทำพิธีสำคัญ
พระราชพิธี
ต่างๆพระราชพิธีต่อเนื่องมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9สวรรคต
ในอดีตก็ในอดีตก็เป็นอย่างนั้นนะ
ค่ะแต่เหมือนหลังๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีการเข้าไปใช้อะไร
ในอดีตสมัยร5ร6อะไรเนี่ยก็ต้องใช้ในสายอย่างนั้นอยู่แล้ว
เขาเรียกทุ่งพระสุเมรุเนี่ย
ทีนี้เราอย่าลืมนะไอ้จตุจักรเราเนี่ยกำเนิดก็มาจากตลาดนัดสนามหลวงนะ
ใช่ใช่ใช่
เกิดไม่ทันตรงนี้
ไม่ใช่ใช่เกิดไม่ทัน
รุ่นเรารุ่นเราอาจารย์ยังไปสนามหลวงดูงูดูอะไรอยู่อ
่ะใช่เขาเรียกว่าตลาดนัดของสนามหลวงมีการเมษาก็มีการเล่นว่าวถูกไหมขี่จักรยานนะมีจักรยานด้วยนะ
เด็กๆผมยังไปเล่นว่าวเลย
ข
ี่
จักรยานนั่งกินเมี่ยงคำ
ใช่
ประชาชนก็ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเอาว่างั้นมันเป็นสวนสาธารณะแห่งหนึ่ง
แล้วก็ไปดูเนี่ยอับดุลงูงูขายงู
ใช่ใช่ผมพูดถึงอดีตที่มาที่ไปของสนามหลวงนะครับ
อาจารย์ก็เลยมองว่าไม่เป็นปัญหาถ้าเขาจะไปชุมนุมสนามหลวงก็ชุมนุมสิแต่จะขออนุญาตอะไรยังไง
เนี่ยก็ถ้าถามส่วนตัวนะความเห็นส่วนตัวนี่ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหา
ค่ะ
เพราะที่ผ่านมาเคยมีการชุมนุมอยู่แล้วนะครับ
แต่ก็จัดระเบียบหน่อยอย่าไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวย่าตาย
แต่ผมคิดว่าธรรมศาสตร์ควรให้ชุมนุ
ม
ส่วนตัวนะนะครับเพราะว่าเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาที่มันเกิดขึ้นภายนอก
เพราะถ้าจะอยู่ในพื้นที่
ควรจะมีการเจรจากันอย่างที่รัฐพลพูดอะนะครับว่าควรจะพูดได้อยู่ในขอบเขตไหน
แต่นี้ปัญหามันจะอยู่ตรงที่ก็เขาไม่ยอมเด็กเขาไม่ยอมเขาบอกเขาจะพูดไอ้10ข้อเนี่ยแล้วเขาก็จะไลฟ์สดสจสจประวินอะไรมาอย่างเงี้ยแล้วทำไงดี
อ๋อไอ้ถ้าเป็นตรงนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นความรับผิดชอบของมหาลัยแล้วล่ะ
นะครับหมาลัยก็ไม่ให้
เข้าใจว่าส่วนหนึ่งเนี่ยหมาลัยก็เป็นเวลาเป็นหน่วยราชการ
อ
่ะมันไม่ใช่เป็นสถานที่เอกชนทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คงต้องคำนึงไอ้สิ่งที่มันควรจะเป็นไปด้วยว่ามันจะไปไกลแค่ไหนไปทะลุเพดานไหม
ค่ะ
ดูแนวโน้มจะทะลุไง
คืออย่างนี
้
คือผมว่าการชุมนุมเนี่ยโดยเฉพาะแกนนำเนี่ยยังค่อนข้างที่จะไม่เข้าใจธรรมชาติและวัฒนธรรมสิ่งที่มันเป็นไปว่าการชุมนุมที่ได้ประสบผลสำเร็จเนี่ยมันคืออะไร
อาจารย์อธิบายเลย
คือพูดง่ายๆว่าถ้าคุณปราศจากแนวร่วมประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยคุณจะอ้างว้างโดดเดี่ยวในที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความขัดแย้งความรุนแรงที่แสดงโดยผู้นำชุมนุมหรือแกนนำที่จะแสดงความรุนแรงเนี่ยไม่ว่าทางใดทางหนึ่งไม่ว่าจะเป็นโดยวาจาหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะหาแนวร่วมลำบากเป็นเฉพาะกลุ่มเท่านั้นเอง
ค่ะ
เพราะฉะนั้นรัฐบาลก็มองดูแล้ว
ซ้ายขวาก็โดดเดี่ยวคุณแหละ
ส่วนใหญ่ในเป็นอย่างนั้นเขาก็โดดเดี่ยวเพราะฉะนั้นสิ่งที่จตุพรพูดเนี่ยผมว่าเขาก็ให้ความเห็นที่ดีน
ะ
ตู่เนี่ยไม่ลุงเรานะ
ค่ะ
จตุ
จต
ุ
พร
ก็ให้ความเห็นที่ดีคือมันทุกอย่างมันต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะอะไรที่มันเลยเกิดไปคนสุดท้ายแนวร่วมกันแตกการชุมนุมไม่มีมันก็ลำบาก
แล้วว่าจริงตอนนี้แนวร่วมก็จะเริ่มหายไปนะเพราะด้วยความที่หลายๆประเด็นหรือการปราศัยการไปเดินสายอะไรของเขาเนี่ยหลายประเด็นคนก็ชักรับไม่ค่อยได้นะอย่างพูดถึงเรื่องอะไรนะกรีอะไรเงี้ย
คือมัน
อะไร
คือการชุมนุมเนี่ยมันเริ่มซ้ำแล้วนะครับแล้วก็มันไม่สามารถที่จะเดินไปสู่ไอ้จุดประสงค์ได
้
เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันต้องอยู่บนฐานการเจรจามั่งผมต้องเอาทีละเรื่องอ่ะเอาทีละเรื่อง
แล้วว่าจริงไอ้3เงื่อนไขที่เป็นประเด็นไอ้3เงื่อนไขเขา
ค่ะแกรับรู้
ตอนนี้
ร
ัฐบาล
ยุบสภามันก็ใกล้จะเดินไปแล้ว
ก็เดินไปในทิศทางที่เขาต้องการแล้วอ่ะ
ก็ดีแล้วแล้วก็เอา3เงื่อนไขนี่ก่อนมาวางบนโต๊ะเจรจาก่อน
ค่ะ
แล้วส่วนไอ้อื่นๆอะไรเนี่ยคุณเก็บไว
้
ไอ้นี่ละมันจะมีอะไรมีผู้ที่เข้ามาร่วมมาสนใจเนี่ยมากขึ้น
คือมันต้องเรียกอะไรต้องดูให้มันมีวุฒิภาวะหน่อยใช่
ไ
ห
มมันมีจังหวะการเดินนะจังหวะในการเดินเพราะฉะนั้นคุณเอาสามเรื่องเนี่ยมันตั้งโต๊ะเจรจาด้านละขอเจรจาขอพูดคุยกันมองดูซิว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อไหร่อย่างไรยุบสภาเมื่อไหร่อย่างไรเพื่อให้เรื่องมันจบเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยผมว่าถ้าเข้าไปยื่นข้อเสนอทำเนียบกรุง20จริงนะครับเดินไปที่ทำเนียบจริงก็รับเรื่องไปซะทางรัฐบาลก็ขอเจรจาพวกแกนนำทั้งหลาย 5-6 คนเนี่ย
ค่ะ
นะครับมานั่งพูดคุยกันผมว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะได
้
หาตัวกลางก็ได้มาช่วยเจรจา
ค่ะ
นะครับเอานักสันติวิธีต่างๆเนี่ยเยอะแยะ
สถ
าบันพระปกเกล้าก็ได้
แต่บรรดาแกนนำแนวร่วมเขาอยากคุยกับท่านนายกอะค่ะ
ไม่ใช่นะเขาเป็นตัวกลางในการจัดไงมาต
อ
บท่านนายกมาวันที่ท่านอภิสิทธิ์เคยทำไง
ค่ะ
จำได้ไหมฮะ
ซึ่งล่มไปเพราะโทรศัพท์สายเดียว
นั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านเจรจาตรงนั้นเนี่ย
ค
่
ะ
ก็น่าจะแก้ไขปัญหาได
้
คือผมก็ยังยืนยันความคิดเดิมอะไม่มีชัยชนะใดที่มาจากการชุมนุม
ค่ะ
จากประวัติศาสตร์นะจากประวัติศาสตร์แม้กระทั่งวันที่14ตุลาก็ตามเนี่ยนะครับมีปัจจัยอื่นนะครับมีปัจจัยอื่น
ค
่
ะ
นะครับคือกองทัพไม่เอาด้วย
ครับ
นะครับในช่วงนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากประชุมในอดีตเนี่ยชุมนุมในอดีตก็กปส.ก็ดีพันธมิตรก็ดีจบสิ้นด้วยปฏิวัติทั้งนั้นเพราะฉะนั้นในสิ่งที่คนกังวลเนี่ยก็มีความเห็นที่มันก็น่าจะเป็นไปได้นะ
ว่าม
ันจบที่ปฏิวัติแต่เพียงแต่ว่าครั้งนี้มันจะเป็นไปไม่ได้เพราะเป็นรัฐบาลเดียวกันกับผู้ที่จะทำการถ้าอย่างนั้นก็คือต้องย้อนไป1-3แล้วปฏิวัติตัวเอง
แต่เขาก็มองบางคนเขาก็วิเคราะห์เหมือนกับว่าก็การชุมนุมก็อาจจะพยายามทำให้มันเกิดความรุนแรงจนนำไปสู่สงครามประชาชนอะไรนู่นเลยอะไรเง
ี้
ย
ไม่ผมว่าประเทศเราคงไม่ไปไกลขนาดนั้นนะครับไอ้สงครามประชาชนนี่มันเกินไปกว่าคนไทยประชาชนส่วนใหญ่จะรับได้นะเพราะมันจะสร้างความเสียหายกับประเทศชาติโดยรวมนี่เยอะ